Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR. Inga Wilmarkham dia lehilahy mpamolaka kinga indrindra eo amin'ny fitaizana alika. Voalaza fa tao anatin'ny 6:55 minitra monja dia alika miisa 70 no voafolaky Inga Wilmarkham ho araka ny itiavan'ny tompony azy. Azontsika andraisana lesona tokoa izany. Tsy sanatria manohitra antsika ho tahaka ny alika, fa ny alika aza manaiky ahitsy araka ny itiavan'ny tompony azy. Mampalahelo anefa fa sarotra dia sarotra tokoa ny mamolaka sy manitsy ny olombelona. Fa na dia ilay Andriamanitra mpamorona sy nahary antsika aza dia tsiratsiraintsika, ataontsika tsinitsinina raha mba mitona antsika hizotra amin'ny lalamarina sy mahitsy. Nandritry ny 100 ny fandimby dia vitsy ireo olona izay nanaiky ny fitaizana ataon'Andriamanitra. Te hitaiza sy anitsy antsika mba hiaina marina sy maharitra mandrakizay ny ilay Andriamanitra tena ti antsika, kanefa dia atsika ny safidy. Azontsika tao dia nenio ny manapa-kevitra anaiky io fitaizana io, na dia efa fotoana fo ihany aza sisa no hananantsika eto amin'ity tany ity. Tsy mbola tara loatra. Eny, raha isika efa simba ny fahotana izao dia tsy afaka hanovan'ny fiainantsika samirery. Tsy haintsika izany, fa ny herin'Andriamanitra ilay raintsika any an-danitra irery ihany no afaka hitondra fanovana haingana sy azo antoka ho an'ny olona tsirairay eto ambonin'ny tany. Ao amin'ny Jeremia 33:14 dia milaza hoe: moma ahova ny odiny va ny etiopianina, ary ny leoparda va mahova ny sorany? Raha izany dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra nanao ratsy. Ary izao indrindra no lazain' Jesosy ao amin'ny Matio 5:16-20 manao hoe: tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Sanandro mofonaina, rasoavampo fazamalaina, fartomotrany andro
Kuiza sitraka.
kristy. Mampirindra ny fiarahamonina.
Raha no antsino ny vidi, raha mihoatra ny feno tsy maintsy raraka. Raha tapany kosa mitobaka ka nerany ihany no zaza, koa ampitiavana sahazanao mpiaino no anolorana ny arabo mba mpiraritso. Eo ampanarahana izao fandarana izao izay ny namanao Lantormisa Joely atrany no manolotra azy. Isan'ny fahendrena no lalain'ny Malagasy indrindra ireo tolotsika taloha ny fandalana izany atao hoe fiarahamonina sy ny fihavanana izany. Ary tena hoe anisan'ny zava-dehibe teo amin'izy ireo tamin'izany fotoana izany ny fianakaviana. Ary fantatra tokoa ny fikolokoloana izany firaisam-pianakaviana izany sy ny fifankatiavana nisy tao anatin'izany atao hoe fianakaviana izany. Iny tiano lazaina eto dia tsy hoe ny vady aman-janaka fotsiny na ny eo amin'ny ankohonana fotsiny zany hoe atao hoe fianakaviana izany, fa ny makasika ny lafikavana rehetra mihitsy amin'ny akapobeny miandohatra ny amin'ny hoe dadabe sy ny bebe sy ny reo anadanyireny sy ny rahavavindreny sy ny rahalahindreny sy ny isan-karazany a ny tiana holazaina sy tiana horesahana eto. Satria nahoana? Hita mihitsy hoe tamin'izany fotoana izany dia nisy ny fifamatorana akaiky teo amin'ireo lafikavana maro ireo, na dia avana lavitra aza avatetezina aza dia nisy ny fifamatorana teo amin'izany lafinjavatra zany. Ary dia hita tokoa le hoe tanteraka izany teo amin'ny lafikavana valo ray manontolo. Io fianakaviana io no lalain'ny Malagasy fantatra ka ho izy tamin'izany fotoana izany nylaza hoe toy ny vary sy rano ny fianakaviana sy ny ankonana ka atanàna tsy mifandao atsaha tsy mifanary dia nitanteraka tokoa izany oam-pitenena zany tamin'izany fotoanandro zany ary mbola no amafisiny koa ilay fitenenana hoe velona iray trano ary maty iray fasana. Nylalaina fatratra zany fahendrena malagasy zany tamin'izany fotoana izany. Kanefa inona ny zava-mitranga ankehitriny? Ny hita zany dia zao hoe ravatsy kelikely izany fiarahamonin'ny mpianakavy zany ankehitriny. Tsy no inona fa noho ny fanabiazana sy ireo kolontsaina vahiny izay nezahana nampidirina teto Madagasikara ka na dia ho zavatra nolalaina aza dia ny maty tsy kelikely ary tena totitra mihitsy ankehitriny. Ary ny zava-misy dia ilay fiarahamonina ao an-tokantrano eo amin'ny mazanaka sy ny ray aman-dreny sy ny vady sy ny zanaka no hita hoe nahatrany aza dia efa misy fahasombany a ilay fiarahamonina kely. Dia zany no hita mantsy a dia eo ny fahasairana ny ray aman-dreny aloha indrindra isika aty an-tanàn-dehibe ny tena ahitana taratra izay hoe miainga maraina ny ray aman-dreny ny zanaka lasa mandeha mianatra ary ny misy aza ny zanaka sasany lay hoe mbola matoriny zazakely dia ny dada na ny neny efa miala ao anatin'ny ilay tokantrano. Dia rehefa mody indray ny ariva zaza na ankizy efa matory no vatanin'ireo ray aman-drenyireo. Arak'izany zany dia hita hoe manalavitra zany ilay fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Indraindray ohatra ny lasa hôtely fisakafoanana sisa ny tokantrano fa ilay tena fifandraisana misy eo amin'ny mpianakavy eo amin'nyray aman-dreny sy ny zanaka dia ravatsy kelikely noho ny asa mandraraha sy noho ny fianarana izay ratovin'ireo ankizy ankehitrin'ireo. Zavatra mampalahelo ilay izy nefany a hita hoe azo soroana ihany izany zavatra izany. Amin'izao fotoana dia indrindra tia tanàn-dehibe dia ny zaza zany a dia lozany reny dia apetraka eo amin'ny mpanampy na ireo mpitaiza zaza fotsiny sisa ny ankizy. Misy an-tanàn-dehibe, misy any ambanivohitra, misy an'izany avokoa hoe fa mpanampy indray a no mitaiza ny zaza na mitaiza ny ankizy. Ka na le fanabiazana zay andraikitra sy anjara ny ray aman-dreny aza dia lasa tsy tanteraka amin'ilay zaza ntsony fa lasa ilay mpanampy sisa no mitaiza azy, dia fanabiazana zay takatry ny sainy no omeny an'ilay zaza fa tsy arak'izay tokony ho izy. Tsy mahagaga raha ohatra ka mifanalavitra izany fifandraisan'ny mpianakavy izany ao an-tokantrano ary tsy mahagaga raha mihitatra amin'ny fiarahamonina rehetra izany. Hitantsika ombenimbeny fa na any amin'ny toeram-piasana na izany aza dia efa hita sy manjaka ny fisiny tsy firaisan-tsaina intsony amin'izao fotoana izao fa lasa ilay samy maka ho azy. Hita taratra amin'ireo tanora koa izany ankehitriny a na any am-pianarana na eny amin'ny fiarahamonina eny a dia samy maka ho azy zany ny tsirairay na ny lehibe sy ny lehibe samy maka ho azy, ny lehibe sy ny ankizy samy maka ho azy sy fa tsy hita intsony ilay firaisan-tsaina. Zavatra azo tsaboana nefa zany ary tena ilaina mihitsy ny fitsaboana izany satria mety hiteraka zava-doso zany raha avela hitatra mandava-taona. Koa iza ary iza no tokony hitsabo azy? Ny tena hitsabo an'io zavatra io dia tsy misy afa-tsy ny tsirairay isambatan'olona ihany. Izaho ianao no tokony hitsabo an'izany zavatra zany. Amin'ny alalan'inona ary? Dia amin'ny alalan'ny famerenana indray a ny fampisongadinana mazava-dehibe izany hoe fiainam-pianakaviana izany. Ny fanabiazana mantsy dia voalohany indrindra tsy maintsy miainga ao anatina tokantrano anankiray ary miparika eny ivelany eny amin'ny fiarahamonina eny, ka ao tokantrano zany no tokony anehoana izany, mitsabo izany zany ny ray aman-dreny. Ianao ray aman-dreny dia tokony hitsabo izany, ianao zanaka dia tokony hitsabo izany, asiana ary apetraka mihitsy hoe misy fotoana ifampiresadresahana tahaka ilay takariva amoropatana fahiny izay nisy ny dinidinika teo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka hatramin'ny dadabe, dia eo ny anitsiana sy amerenana izay zavatra very izay. Tsy de hoe ilana fotoana lavabe ny zavatra toy izany, fa mametraka fotoana fotsiny. Mety hoe indray mandeha isan-kerinandro na indro na isan-kariva dia asiana izay fifampy resadresahana eo amin'ny ankonana sy eo amin'ny fianakaviana izay. Dia eo koa ilay lafikavana lavitra zany dia mba apetraka hoe misy fotoana iaona ny fianakaviana na lafikavana ray manontolo amina toerana anankiray amin'ny fotoana anankiray, dia miaona daholy ny fianakaviana iray manontolo a, dia averina tsikelikely zany zay hoe firaisanympianakaviana izay, fifankatiavana sy fifamatorana ao anatin'ny fianakaviana izay. Koa isika tsirairay avy ianao no entanina mba hanatanteraka izany, fa irina ary maniry tokoa izay eto amin'ny fandarana mba samy ampiatra ary hiezaka ny tsirairay hanatanteraka izany.
Faiza miaina
mampilamitsaina.
Koa anjaranao ary mandray izay tandrifinao, fa ny namanao lantaro misy tsoely kosa ametraka ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
Tarika roana.
Did you? You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Hampudun funray wam zanaka.
Hampudun funray wam zanaka.
Famela belarana rabaibuli, makasikan fiena pianakavina.
Yarana wam pastor Tserita Ludovic.
Miaraka amin'ny feon'ny fanantenana.
Faly miarabanao indray zahay ry mpiaino jaina, satria mbola tafahony eto indray isika nampiaony ity onjam-peo ity, miaraka hijery indray sitrapon'Andriamanitra izay hahasoantsika. Raha tsy ahivina foana dia nomena ny loha hevitra hoe hampodiny fony iray amin'ny zanaka izao a taridalana iarahantsika mijery izao. Ary nohazavaina teto fa nitoetra ny vehivavy tsara dia tadidio fa isan'izany ny toetra mahay mikarakara sakafo ara-pahasalamana ho an'ny ankohonany. Ary notsinjiana teto fa tsy misaraka ny fahasalamana sy ny fahamasinana, ka izay vehivavy tsara dia tokony tsy halaim-panahy hampihinana ny ankohonany an'izay sakafo tsy madio na maloto. Izay no hazavaina teto fa nitiana ho resahana amin'izany a dia izay sakafo a mifanohitra amin'ny fahamasinana, satria nambarany soratra masina teto fa tempon'Andriamanitra io vatantsika io a, ary fanan'Andriamanitra ny toetra ao anatiny a, ka tsy mety a raha sanatria ka sakafo a mifanohitra amin'izany fahamasinany vatantsika izany a no hohanisika. Ary nampahafantarina asika ihany koa fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fanombantsika ny tenantsika amin'ny alalany fampidirana eo amin'ny tenantsika an'ireo zava-mahadomelina ireo. Ary notanisaina teto moa fa ireto avy izany zava-mahadomelina izany: ny rongony a, ny toaka, ny paraksy sigara ary ny kafe. Nonay fa mbola mitazina n'ilay fanapaha-kevitra ny raisinao ianao dia ny mba tsy anatanterahanao an'izay fihesika mifanohitra amin'izany toromariky ny soratra masina izany intsony a, ka isan'izany a ny tsy fihinanana an'ireo sakafo a mifanohitra amin'ny fahamasinany vatasikareo, na lazaina koa hoe biby maloto ireo. Ny fidy ny lohateny manao hoe fianakaviana voatahy indray isika androany. Manana andraikitra ifanerasera amin'ny olo-kafa ny ankohonana ry mpiainojaina. Tsy afaka hitoka monina izany ankohonana izany. Ny ankohonan'ilay vehivavy sônemita indray no andraisantsika lesina manaraka amin'nytianio ity, izay tantara voasoratra ao amin'ny soratra masina. Kanefa mialohan'izany a dia mbola tsy adiniko ny manasanao a hatomboka antsika amin'ny fiaraha-mivavaka izao a fotoana izao. Dia manitra rainay eo misaotranao indray zahay satria mbola nomenao fotoana hahafahanay hiaraka hijery ny sitraponao indray amin'izao anio izao. Ary nonay fa miaraka aminay ianao mitahira an'ireo fanapaha-kevitra tsara izay efa niraisinay teo aloha, ary androany koa raha iteny aminay ianao dia mangataka aminao Tompo mba hanokatra ny fonay amin'ny alalan'ny fanainao masina, ka tsy andalo koa ny teny avy aminao androany fa mba ho raisinay ary ho ankatoavinay, satria ianao no Andriamanitra izay mpamorona anay. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zao ny voalaza makasika n'ilay ankohona n'ilay vehivavy sônemita ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra andinin'ny fahavalo. Mpanjaka faharoa toko faefatra andinin'ny fahavalo: tamin'ny indray andro Elisa dia nakany sônema, ary nisy vehivavy manan-karena tao nanery azy hihinan-kanina, ary isaky ny mandalo izy dia nivilina kao amin'ny hihinan-kanina. Ary hoy raha vehivavy tamin'ny lahy: indro fa fantatra fa masina sady lehilahin'Andriamanitra ilay lehilahy mandalo eto amintsika mandrakariva. Andeha isika hanao hefitrano kely ambony rihana ary hasiantsika seza sy latabatra ary seza ary fanaovanjiro ho azy ao ary raha tonga eto amintsika dia ao izy no hipetraka. Eto dia tokantrano voata manan-karena no voaresaka ary nanana farisen-dahatra fa tsara ny mandray vahiny. Ary raha ny tena marina dia fandraisam-bahiny niavaka satria lehilahin'Andriamanitra no nampiatranoiny. Resy lahatra amin'ny mahazava-dehibe ny asan'ny mpanompon'Andriamanitra ilay fianakaviany Shonemita ka nandray anjara amin'ny fanoanana amin'ny fomba manokana anio lehilahin'Andriamanitra io. Fianakaviana môdely ity vehivavy ity ny amin'ny lafiny fitantanam-pananana. Manana toetsaina feno fahendrena izy satria voalohany dia ifampiarahana izy mivady ny fanapaha-kevitra rehetra atao. Hitantaratra zany tamin'ilay voasoratra teo, andeha hisika. Ny tsara ho fantatra maso dia isan'ny fototra mahatonga fikorotanana eo amin'ny fitantanam-pananan'ny mpivady ny fanaovana tsinotsinona ny fiaraha-mitantana. Ny nahafinaritra kosa nefa dia tsy tahaka izany ity ankohonana ity fa ny fampiera amin'ny fanapaha-kevitra ho raisina lesona lehibe zany a amin'ny fiainam-pianakaviana ry mpihaino hajaina. Ilaina ny fifanarahana mba hiarahana mitantana ny fanapaha-kevitra raisina mahakasika ny fiainam-pianakaviana. Misongadina ihany koa fa voadinika izy mivady tsara ny zavatra kasaina tao mialohany hanatanterahana azy. Manatanteraka n'ilay voalazany soratra masiny ihany koa zany ity tokantrano ity, de ilay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahatramin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo manao hoe: raha anao trano ny olona iray dia mipetraka aloha. Lioka toko fahatramin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo. Efa voafaritra tsara ny zavatra hatao ny fitaovana, zany hoe misy vinavina mazava, zany no fahaiza-mitantana tokony ho lesina ho raisintsika amin'ny tokantrano a amin'ny alalan'ity tantara ity. Misarika ny saintsika zany amin'ny mikasika ny fanaovana tetibolam-pandaniana eo amin'ny fitantanan'ny ankohonana izany. Indraindray mantsy raha tsy mitandriny isika dia mandeha ho azy fotsiny ny famoaham-bola, dia indraindray aza mihoatra ny vola miditra dia lasa idiran'ny olana ny fianakaviany. Fa eto zany amin'ny alalan'izao fiarahantsika zao dia ampirisiana ny ankohonana rehetra mba hanao tetibola mpianakaviana ho fitantanana ny vola miditra mba hifandanja amin'ny mivoaka, fa misoroka zavatra be dehibe zany. Ary inoana fa raha sanatria ianao ka maniry te andalina kokoa amin'ny mikasika an'izany a, dia mbola afaka miantso indray ianao an'ilay lahara taribiny te onjapeo ity handamenatsika ny fotoana hanomezana toromarika ho anao a mahakasika an'izany. Fa mbola tiana foana ny manatitrantitra fa ankohonana be dehibe no lasa idirana olana noho ny fanaovana tsinitsinina n'io fitantanam-bola ao anivon'ny tokantrano io. Lasa mitranga ny fampiahiahiana, lasa mitranga ny sy fampatokisana miafara amin'ny ady mihitsy aza satria tsy voafehy ny fitantanana ny mivoaka, satria tsisy tetibola mazava mipetraka ny fandaniana mandritra ny volana na mandritra ny fotoana tokony hitantanana azy a, ka dia isan'ny mampalahelo an'Andriamanitra ny fiainana tahaka izany a, fa mandraisa fanapaha-kevitra mba ho tahaka n'ity vehivavy ity izay raha jerena zany a na dia sy voalaza mivantana teo a dia manana tetibola mazava ary ny anankiray tena zava-dehibe koa moa dia nanao zava-dehibe ny asan'Andriamanitra izy a, ka dia nanao izay azo atao apetipety an'ity mpanompon'Andriamanitra ity. Ny manao zava-dehibe ny fanoanany asan'Andriamanitra ry mpiainan-jaina dia manatanteraka n'ilay voalazan'ny soratra masina manao hoe: miharia arena any an-danitra, izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahenina andinin'ny faharoapolo, sy ilay hoe: fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anao izany rehetrarehetra izany. Matio toko fahenina andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Nametrahan'Andriamanitra fananana masy ny fianakaviana mba ho tantanina, kanefa tiana ny manamarika fa izy Andriamanitra ihany ny tompony zavatra rehetra. Voalaza ny soratra masina zany eo amin'ny Salamo 24:1. An Jehovah ny tany izay rehetra ao aminy, izao rehetra izao sy ny mponina ao aminy. Mpitantana fosiny a isika olombelona ry mpihainao zaina. Mpitantana ny an'Andriamanitra. Io fitantanam-pananana io a dia isan'ny ampiasan'Andriamanitra ny fifamatorany manokana amin'ny fianakaviana. Satria amin'ny alalan'ny fahombiazana amin'ny fitantanam-pananana dia voataisy masina ny fianakaviana. Miseho amin'ny toy izao izany fifamatorana amin'Andriamanitra sy ny fianakaviana izany raha ny lafin'ny fitantanana no jerena. Izao ny voalaza ao amin'ny Levitiko 20:30. Ary ny ampahafolo ny vokatra rehetra, na ao amin'ny tany, na avy amin'ny tanimbary, na avy amin'ny saha, dia an'i Jehovah. Masina ho an'i Jehovah izany. Levitiko 20:30. Ambaran'ny Baiboly izany, isaky ny mamokatra ny olona iray a dia mitahiry zava-masina ho an'i Jehovah. Fitahiana lehibe izany, izany hoe tokantranon'ny fianakaviana izay misy a zava-masina ho an'i Jehovah izany ry mpiainao zaina dia ny ampahafolo ny vokatra izany. Raha tao amin'ny teny tsotra dia izao, isaky ny mamokatra izany a ianao amin'ny fiarena ataonao dia misy zava-masina ao an-tokantranonao. Inoko fa mahafinaritra tokoa izany satria ny tokantranontsika izay tokantranon'olombelona fosiny ihany io a kanefa dia itoerana zava-masina isan'ny mamokatra isika. Ary izay no lazaina teo hoe mamaritra ny fifamatorana lalina amin'Andriamanitra ihany koa izany a satria tokony hanana fotoana hiaonana amin'Andriamanitra hamerenana an'izany zava-masina izany aminy a ny fianakaviana rehetra izay mamokatra tamin'ny raharahana taona. Izao ny toromarika avy amin'Andriamanitra mikasika an'izany. Malakia 3:8. Entinareo ny ampahafolokarena rehetra mba hasiakanina ao an-tranoko. Mibaiko ny fianakavian'Andriamanitra ry mpiainao zaina mba hitondra ny ampahafolo ny vokatra ilay masina ho an'i Jehovah ho ao ho any an-tranon'Andriamanitra. Ary ny fahatokiana amin'ny fanatanterana an'izany a dia mbola ambaran'ny soratra masina fa hivaly fitahiana avy amin'Andriamanitra. Izao ny voalazan'ny soratra masina mahakasika an'izany. Matio 5:20-23. Izay mahatoky amin'ny kely dia ho tendreko mpanapaka ny be, hoy Jehovah. Tsara ny mampahafantatra fa ny fanapahana be izay nomanin'Andriamanitra eo an'ny fianakaviana mahatoky a dia ny fiainana mandrakizay. Raha mahatoky amin'izao fiainana kely izao izay efa ho rava izao ny fianakaviana dia ho azo antoka ny hahavoavonjy azy ka hiaina fiainana mandrakizay. Nasehon'ny soratra masina ihany koa fa hoe mba hasiankanina ao an-tranoko. Izay no antony famerenana ny ampahafolo ny vokatra. Satria mba ho fampandehanana ny asan'Andriamanitra mantsy dia misy olombelona mpanompon'Andriamanitra ny ao koa mila toanana ireo olona ireo mba hahafany ny fantoka amin'ny asa fanompoana ataony. Hanohanana ny asan'Andriamanitra izany a no ampiasana ny mampahafolo ny vokatra masina io. Ny zava-masina ry mpiainao zaina dia hanatanterahana asa masina. Ary ankehitriny dia mbola misy mpanompon'Andriamanitra mila toanana mba hahafany ny fantoka amin'ny fahafenoany ny fanatotosana ny asa fanompoana hampandisoana ny asan'Andriamanitra. Ary eto dia tiako ny manao an'ity fanamarena kely ity. Fahadisoana ho an'ny mpanompon'Andriamanitra indray a raha ampiasainy amin'ny raha ratsy masina, izany hoe fandrarana hafa io a zava-masina ho an'Andriamanitra io. Fa ny mpanompon'Andriamanitra dia tokony hanokana ny fiainany sy ny fotoanany rehetra amin'ny fanatanterana ny asa fanompoana. Mpalahelo tokoa mantsy fa be dia be no lasa manararaotra maka an'io zava-masina io amin'ny mpino a kanefa rehefa avy eo a ampiasainy amin'ny zavatra hafa fa tsy anaovana ny asan'Andriamanitra. Tsy azo ampiasaina ho amin'ny fiarena hafa ny zava-masin'Andriamanitra. Ary raha ny tokony izy a ny mpanompon'Andriamanitra zany dia tsy tokony hanao zavatra hafa intsony a fa pastora 7:24-24 satria omana ampahany amin'io zava-masina io. Ka dia inona fa ho antsika mpitandrina ihany koa izany dia andray lesona amin'ny sitrapon'Andriamanitra androany. engana isika mba tsy hamitaka ireo mpino ireo ka angonisika fosiny ireo ary rehefa avy eo ividianasika fiara ohatra anaovasika fitadiavam-bola hafa fa sy izay no antom-pisiany zava-masin'Andriamanitra fa anohanana asika ireo anatanterahasika ny asan'Andriamanitra ka tsy tokony ho fitahasika amin'ny toy izany ireo mpino izay manaraka ny soratra masina ampahafantarina ny fianakaviana ihany koa fa nanana endrika maro ny fanatitra ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra teo amin'ny vahoakany hatramin'izay voalaza teo ny mikasika ny ampahafolon'ny vokatra fa hitantaratra amin'ny vahoakan'Andriamanitra ihany koa fa isaka ny miangona ny vahoakan'Andriamanitra dia mitondra fanatitra ansitrapo na rakitra baiko sy toromarika avy amin'ny soratra masina ihany koa izany milazan'izany ny ao amin'ny tantara voalohany toko fahenina amin'ny folo andininy fahasivy amin'ny roapolo manomezan'i Jehovah voninahy sy ny anarany mitondra fanatitra ka makanesa eo anatreny miankofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fihaingoana masina ao amin'ny Nehemia toko fahafito andininy faraika amin'ny fitopolo dia mbola miresaka makasika an'izany ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana dia nanome darika volamena roa alina sy mena volafosy roanjato sy roa arivo ho amin'ny rakitra hanaovana ny asa. Ny mampiavaka ny rakitra indray zany ny mpianajaina dia antsitrapoa ianao ny mamaritra azy ary misy antony roa ny antony anatanterahana azy dia ny fiankofana eo anatrehan'Andriamanitra ampahany amin'ny fitompovavahana zany ny fanatanterana ny rakitra io ary fanoanana ny asan'Andriamanitra zany hoe ohatra hoe fanarenana fiangonana na fanorenana fiangonana dia ampiasaina an'izay tsy voafaritra indray zany ny ampiasana ny rakitra indraindray manao rakitra mba hanampiana an'ireo sahirana anatanterana asa fanorenana ary ho mariky ny fiankofana amin'Andriamanitra ihany koa fa ny ampahafolon'ny vokatra kosa dia mazava fa ho fanoanana ny mpanompon'Andriamanitra manao ny asa masina sady manoka tena amin'ny andrim-piainany rehetra hizara ny vaovao mahafaly. Mbola averiko foana entam-pamaranana aoka isika mpitandrina mba tsy hamitaka an'ireo mpino ireo ka angonisika izany rehefa avy eo dia hampiasaisika amin'ny zavatra hafa hanaovasika fihariana hafa fa tsy hankasitrahan'Andriamanitra izany fa asa masina no anolorasika tena ary tokony tsy hanao zavatra hafa koatra izay isika satria tsy voalaza ny soratra masina izany. Ankasitrahan'Andriamanitra ny fianakaviana izay mahatoka amin'ny fiakofana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rakitra na fanatitra sitrapo sy mahatoky amin'ny alalan'ny famerenana ny masina ho an'i Jehovah dia ny ampahafolony izany. Inoko fa mazava izany ny sitrapon'Andriamanitra mahakasika ny ara-bolan'ny fiangonana ankehitriny. Miantso anao Andriamanitra voalohany mba anokana ny masina ho an'i Jehovah io mba hanoanana ny asan'Andriamanitra ka hitondra an'izany any an-tempoly hanatanterahana an'izany. Miantso anao koa Andriamanitra rehefa tonga ny fotoam-pivavahana mba tsy hanadino ny hitondra n'ilay atao hoe rakitra dia ilay fanatitra fiankofana amin'Andriamanitra sy mariky ny fotoam-pivavahana. Koa mino izay fa eo ambany taridalan'ny fanahy masina dia andray fanapaha-kevitra indray ny ankohonana rehetra androany mba anome lanja an'izany ara-bolan'ny fiangonana izany ka mba hahatonga azy ireo handray fitahiana avy amin'Andriamanitra eo amin'ny fiaina tokantranony satria raha tsy mitandrina tokoa isika dia mety ho fianakaviana be dibe no andray ozina satria ny mifanohitra amin'izay dia ho ozina ho asika raha sanatreka sy apetrasika amin'ny toerany izany masina ho an'Andriamanitra izany. Ko raha tapa-kevitra ianao amin'ny tianio ity hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra na dia tsy mifanatrika azy isika dia asaiko ianao hitsangana na andohalika mihitsy aza hiaraka hivavaka aminay eto am-pamarana. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao indray zahay raha nomenao toromarika lehibe androany tamin'ny alalan'ny ohatra nomen'ilay fianakavian'ilay sonemita izay resy lahatra tamin'ny fanoanana ny asan'Andriamanitra. Fitarinao anay tompo fa misy tokoa ny masina ho anao isaky ny mamokatra izay dia mampitoetra masina ho anao ao an-tokantranonay izay dia ny ampahafolon'ny vokatra. Ampio izahay mba sy ho alaim-panahy hikitika amin'ny sy tokony hampiasana azy an'izany masina ho anao izany, fa mba anokana an'izany ho amin'ny fanoanana ny asan'Andriamanitra. Ampio koa izahay mba tsy hanadino ny fitondrana rakitra na fanatitra ny sitrapo rehefa hiaona aminao amin'ny alalan'ny fitaom-pivavahana, dia ny fotoana fivavahana masina ny faritanao izany. Ka dia misy manateny izahay fa fianakaviana be dia be no miaraka aminay, vavaka aminay amin'ityanio ity raiso izany fanolorantena sy fanapaha-kevina izany Tompo, ka dia mba hosoloana ho fitahiana ho an'ny ankohonana ny izany ho voninahitry ny anaranao rery any. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Namanao ny pastora Tsereta Ludovika ihany ny mbola niaraka taminao teto, ary mbola manateny izahay fa mbola iao neto indray isika rahampiso a anohy ny toyny izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Mirary soa ho anao indray a izahay.
Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana indrindra, raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo, dia asainay an-tanandreo mba hiantso anyreto laharana anso antarobia reto, ny 034 99 471 44, 034 99 471 44, na koa ny 034 96 687 21, 034 96 687 21. Ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao a mba hifampiresa Jesika sy tafatafa amin'ny lalana izany a aso antarobia izany.
Sous-titrage Société Radio-Canada. ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'nyity pejiity
awr feon'ny fanantenana
faniteninao no fahamarinana
ary-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Manoana fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ry namana mpiara-mianatra soratra masina amiko. Ny namanao ry Sarandrenjatovo no manoloananao amin'ny alalan'ny feo amin'izao fotoana izao. Naritina no teknisianina antsika androany. Jery lohateny anankiray isika mandresy ny aizina ny mazava. Izany moa dia ao anatin'ilay lohateny lehibe hoe mijoro ho an'ny famarinana. Melohan'izay aloha dia tsara hatrany isika raha mametraka izao fiarahana mianatra soratra masina izao ho amin'andriamanitra irery any. Vavaka isika. Raina izay any an-danitro, no fitatananao no nafanay mihoana indray tamin'nyitian'io ity. Mamelany eloko ahy satria mpanota tsy mendrika izay. Tsy manana marina, tsy mandeha amin'ny fahitsiana, manisy ny mandrakariva. Koa dia mamelany eloko mamela ny fahotanay. Diovy izay mba ho afakeloko ary sasoa madio mba ho afa-pahotana. Ka noho izany, rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny rao an-lanitra, dia mba anisan'ny olona vonjena izay, satria ny anaranay dia soratana ao ambokin'ny fiainana. Ary raha andinika izao teninao izao izay, dia oka mba ny fanahinao masina no ampiteny. Tsy misy feo renay afa-tsy ny teninao, ny feonao irery any. Amin'ny anaran'i Jesosy mangatana izany. Amen. Mandresy ny haizina. Ny Joda andininy fatelo sy faefatra dia miresaka toy izao. Joda ny andininy fatelo sy faefatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ry malala, raha manao izay zotompo rehetra hanoratra aminareo aho ilazany amin'ny famonjena iombonantsika, dia nisy natery ahy hanoratra aminareo, hananatra mba hiezahnareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Fa misy olona sasany efa niditra misokosoko izay voasoratra fahino ho amin'izany fahamelona izany, dia olona ratsy fanahy izay mamadika ny fahasoavan'Andriamanitra ho fijery jejona sady nandany andriantokana dia Jesosy Kristy tompontsika. Misy fampitandremana eto entin'ny apôstôly Paoly. Tsara ny afantarantsika fa ny bokin'ny Joda dia nosoratana ny alohakelin'ny taona 5 taorian'i Kristy ho an'ireo kristianina matoky izay malala ao amin'andriamanitra ray sy voatahiry ho an'i Jesosy Kristy, hoy ny andininy voalohany amin'io bokin'i Joda io. Ireo mpino matoky ireo dia nanarina mafy mba hiezaka hiaro ny finoana efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Fa misy olona sasany ozy efa niditra misokosoko. Ireo olona ireo dia mamadika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ho fijery jejona. Araka voalaza ny andininy fatelo sy faefatra, nanandanja lehibe tamin'ireo mpino tamin'ny vanim-potoana antenantena ny fananarana io rehefa nibosesika niditra tao amin'ny fiangonana ny fomba fanao jentilisy ary natao tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra noho ny amin'ny lovatsofin'olombelona. nandritra ny taonjato maro de olona marobe toy ny voadoa noho ny joro, ary ireo voadoa reo de niaro ny fahamarinany soratra masina. Tadidinao le tamin'ny fiatombona tany, telo ihany ho any marina: Andriamanitra, ny Baiboly ny teniny, ary ny lalàny. Halan'ny satana mafy ireo fahamarinanareo, zany mahatonga azy miezaka mafy hanao zay tsy hanatanterahantsika an'ireo. Ary anisan'izany ho isika ny tenin'Andriamanitra, ilay fahamarinana manamasina antsika. Nandihitra ny taonjato maro de olona marobe toy ny voadoano ny joro mpiaro ny fahamarinany soratra masina io. Ny nohon'izy ireo fa i Kristy no hoan'ny mpanalalana ho azy, ary ny Baiboly ihany no hoan'ny loharanonkeriny. Tamin'ny fotoanandro rehetra de nisy vavolombelona ho an'Andriamanitra, de olona zay nankamamy ny finoany an'i Kristy ilay ihany mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olombelona, ary nitana ny Baiboly ho an'ny fitsipika ny fiainany sy manamasina ny sabata marina. Zay mivoalaza ny hery mifanandrina takila fahenina. Andao angetsika maky araka izay voalaza amin'ny Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo. Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo: aza matahotra zay efa heretanao, indro ny devoly efa noho ny sasany aminareo an-tranomaizina mba ho voazatoetra ianareo, ary anam-pahoriana hafoloana. Aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ianao, de omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Ireteniireo de nosoratana ho an'ny fiangonana Tosmirina, iray amin'ireo andriamanitra mpiaro ny tanàna i Dionisos, ilay andriamanitra ny lanonana sy ny fahavokarana. Rehefa maty ireo piretra ny Dionisos, de nisy satroboninahitra napetraka teo andohan'izy ireo nandritra ny fandevenana. Mampifanohitra isatroboninahitra eto tany apetraka eo andoha amin'ny fotoana hafatesan'io amin'ny satroboninahitra ny fiaina apetraka eo andohan'ireo izay mandresy ny herin'ny ratsy i Jaona, omena ireo izay niaritra fizantoetra, fahasarotana samihafa, fijaliana ary fahafatesana noho ny amin'i Kristy ny satroboninahitra ny fiainana. Ny satroboninahitra ny fiainana no nandrisika ireo mpino matoky ireo hiaritra fahafatesana noho ny amin'i Kristy. Mandrisika ny mpino ao anatin'ny toejavatsarotra mandrakariva ny satroboninahitra ny fiainana. Izany nandrisika ireo voadoata ao anatin'ny fanaintainana sy ny fanenjehana. Fantany fa ahitan'i Jesosy izy ireo ny ray andro any, ka hiara-monina aminy mandrakizay. Ny aretany hatramin'ny fahoriana izay nefara tamin'ny fahafatesana mihitsy. Ho antsika koa izany satroboninahitra ny fiainana izany. Mety mandalo fitsapana isika amin'izao fotoana izao. Mety ampahoriana mafy. Zao ntsarovy, misy satroboninahitra ny fiainana miandry antsika raha mibanjina ny Jesosy Kristy mandrakariva antsika. Ka na ho avy ary ny fahafatesana, na ho avy azy ny fandringanana, dia tadidio fa ny valisoa ho an'ireo izay niaritra, ho an'ireo izay manantena lay lanitra vaovao sy tany vaovao, dia ilay fiainana mandrakizay tsy hisy fiafarana mihitsy. Ho asa ianao ne izany ry namako mpiara-mianatra ny soratra masina e? Nahoana no kivy, nahoana no ketraka? Atodio mandrakariva ao amin'ilay Jesosy niaritra ny fahoriana ho antsika ny maso, ny fijery, ary dia meteza hiandany aminy. Fa tena za miteny aminao fa ilay fiainana mandrakizay hoy ny Baiboly no ho an'ireo izay niaritra. Ilay fiainana mandrakizay tsy hanapataperana no mena an'ireo izay tsy mivadika tamin'Andriamanitra fa niandany taminy. Mintsy manantena fa irino fatratra izany, koa andao hoentintsika ambavaka. Rerahina izay any an-danitro, fantatray fa naheno ny resadresaka teto anao, ary ianao no nampiteny anay, koa mamela ny eloko satria olombelona mety manisisy mivary lavy any izay. Kanefa kosa tianao izay raha ohatra mba hiaritra fahoriana vetivety, fa andova ihany koa ilay fiainana mandrakizay kosa rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra. Koa tazomi ny fikasanay fa hiandany aminao izay ao anatin'izao fanandrinana lehibe izay hifanatrehana amin'ny satana sy ny anjelony izao. Koa aza vela ho verimaina fiarahanay taminao teto androany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. misaotra ny teknisianina naritiana nampita min'ny feo any amintsika tsirairay avy ary mame fotoana ho aminao amin'ny manaraka indray ny namanao Risara Andrianjatovo veloma tompoko.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Lalana marina. Tsy fivavahana sabotsy na fivavahana alahady na ny fahaizana ilay boky sy fitandremana ny fady no azahoana famonjena na andovana ilay edena ka itia ny tadidiana tsy analàna na anampiana.
Izay mitandrina ny didy sy ny finoana ilay mpamorona izany matso no safidy ka ny tsy mety no esorina. Tsy izay tsy tapaka mivavaka fa izay hita tena miavaka na famindra na fiteny no omeny famonjeny.
Tsy izay manao fanatitra maro fa reo mitia ny fahavalo sy mahay manetry tena no andova famonjena. Tsy ny tompoko tompoko ao am-bava fa izay miova toy ny zaza manolo tena tao batisa no andray ilay paradisa.
Mpanoratra Radezy Ambohimandroso Aparavaravola.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.